sebelumnya tayangannya tadi, Pak? Ya?
Telah biasa. Ya. Ini dari anu, Pak. Dari Bantul. Mm-hmm. Karena Bantul telah menyiapkan diri begitu rupa. Barangkali Pak Bupati, sakit tadi, Pak. Bisa cerita kenapa Bapak mendadak kok sudah mendahului rekan-rekan lainnya membentuk posdaya di pedesaan.
Iya, jadi kan ya, kita persis gitu mengerti bahwa pemberdayaan yang paling efektif itu adalah ketika basisnya pada keluarga. Itu justru ujung dari ya yang harus kita gerakkan. Jadi kalau dari setiap keluarga-keluarga ini mereka bergerak, menggeliat, maka akan lebih luas nanti ke tingkat Jasa Wisma, ke tingkat RT, dukuh, kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.
Sekarang sudah sampai pada tingkat
dusun.
Dusun,
ya. Sampai tingkat dusun. Ya, kurang lebih 2 tahun ya. Belum ada 2 tahun.
Tahun
kedua.
Intensifnya kira-kira tahun ini, Pak, ya.
Betul.
Kita tahun lalu, kemudian intensif tahun ini.
Dan ini saya, kita di Bantul itu yang tidak diurus oleh posdaya itu hanya 2 urusan aja. Yang pertama urusan politik, yang kedua urusan pertahanan keamanan. Tapi lainnya kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu
urusan politik diberikan pada partai-partai politik, Pak.
Tapi untuk keamanan?
Ya, keamanan saya kira itu pertahanan keamanan itu kan sudah urusan yang lebih aparat ya, tugas dari aparat. Nah, kami juga melihat di sini sekarang misalnya dalam rangka community development, mengentaskan kemiskinan, kami sudah punya program itu sejak tahun 2002. Sudah sekian tahun bergulir, sekarang kita masukkan dalam posdaya ini. Dan jauh lebih
dipastikan.
Ada kan berbasis masjid ya, Pak?
Ada yang berbasis masjid.
Ada yang keluar.
Baru mulai. Ya. Jadi kebetulan 94% warga Bantul beragama Islam. Ini kita subahkan satu posdaya yang berbasis pada masjid. Yang lainnya itu masih pada berbasis dusun.
Dusun.
Ya. Tapi sayangnya bisa dilihat ternyata berbasis masjid juga cukup efektif. Jadi di sana berkait dengan yang terutama sangat menarik itu di mana sentuhan kaitannya dengan investasi sumber daya manusia. Jadi bagaimana di posdaya itu kita menyiapkan calon pemimpin yang cerdas tapi juga berakhlak mulia dan yang tidak kalah pentingnya berkarakter Indonesia.
Ini menarik karena Pak Bupati Jembrana, Pak, sebulan yang lalu meresmikan seluruh kabupatennya member dengan Bantul. Silakan Pak Bupati.
Jadi satu bulan yang lalu kita mencoba membangun satu pengorganisasian program yang kita sebut adalah Pos Dayandu. Jadi pos pemberdayaan dan pelayanan terpadu itu ada di setiap dusun, seluruh dusun serentak kita buka. Sudah begitu 244 pos dayandu dibuka dalam satu hari itu.
Dalam satu hari itu dibuka.
Dan ini adalah upaya kita di mana pos dayandu karena kita sudah mengenal MDGs, jadi saat itu programnya langsung adalah pencapaian MDGs 2010. Jadi
MDGs 2015
bukan 2010. Jadi penyelesaian MDGs 2010 dilakukan di Pos Dayandu ini. Jadi
maaf, boleh mungkin kita tahu MDGs itu apa?
MDGs itu
yang nonton di rumah nih.
Iya. Jadi saya kira itu Millennium Development Goal. Jadi itu sudah kesepakatan dunia. Jadi oleh karena itu di mana isinya ada 8 8 target, ya kemiskinan, kesehatan, sudah begitu pendidikan untuk semua, persamaan gender dan mitra global, kurang lebih isinya seperti itu.
Dan ini berbasis Banjar ya, Pak?
Berbasis Banjar, jadi di setiap Banjar ada, hanya memang lebih banyak melibatkan struktur dari pemerintah daerah. Jadi bukan kader, tetapi semua di setiap pos dayandu itu ada 6 tenaga PNS yang terlibat di dalamnya. Ditambah dengan kader-kader yang ada di luar PNS itu.
Jadi Banjar tapi profesional gitu.
Iya, ini awal. Nah. Itu tadi bedanya Pak Menteri dengan yang sudah di Bantul. Di Bantul ini pemerintah daerahnya, monggo Pak, panjangnya yang cerita apa? Nanti saya jadi bupati nanti.
Kamu kok apa kita yakin itu masyarakat kita sebenarnya sangat sangat cerdas gitu, mampu mereka. Kita apa masyarakat ini mampu, hanya bagaimana kita fasilitasi. Jadi kami menempatkan hanya pada posisi fasilitasi. Jadi sepenuhnya itu masyarakat. Jadi misalnya satu puskesmas dia membawa beberapa posdaya, itu dia hanya fasilitas saja. Misalnya ketika pemeriksaan kesehatan bayi dan sebagainya atau itu hanya fasilitas. Tapi semua kegiatan itu ditangani oleh masyarakat langsung. Gitu. Jadi bagian dari ya kami bahasa kami Nyun Sewu ini kalau tidak pas gitu, kami tidak akan melibatkan plat merah gitu. Nah, kalau birokrasi ini kan plat merah tadi, mobilnya kan platnya merah. Oh, iya. Jadi kita tidak kan biar masyarakat penuh yang
plat hitam. Semua. Tapi di Jembrana juga begitu. Sebagian kader-kader sudah mulai dibangun.
Dibangun setiap Banjar dengan juga keterlibatan Dasawisma semua terlibat. Namun memang motornya itu adalah PNS yang dulunya sering kelayapan di mana-mana. Jadi itu kita optimalkan PNS itu sehingga benar-benar mereka optimal untuk memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat.
Nah, saya kepingin mohon bagaimana komentar Pak Menteri, karena salah satu ternyata dari gerakan Posyandu itu mulai menyangkut perumahan, Pak. Perumahan rakyat. Mereka makannya sudah mulai bagus, pakaiannya mulai bagus, dan sekarang perumahan.
Perumahan belum bagus sih.
Bantul, Pak. Nampaknya di Bantul ini pembangunan perumahan cukup intens. Sehingga sekarang boleh dikatakan, saya kira tahun ini pun seluruh penduduk itu akan punya rumah. Dan insya Allah rumahnya layak huni. Yang sekarang jadi termasuk dari bagian urusan NDGs tadi, kan rumah-rumah yang tidak layak huni. Jadi kalau kita bicara soal perumahan, khususnya perumahan rakyat, lebih khusus lagi yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini tempo hari kan di dua periode presiden, Kementerian Perumahan Rakyat itu hilang.
Oh hilang Pak,
iya. Empat hilang. Jadi kemudian dimunculkan lagi di Presiden SBY sekarang ini dalam rangka untuk memperkuat aspek proper policy-nya. Jadi kenapa demikian? Karena kementerian ini memang diamanati untuk mendorong, memfasilitasi kebutuhan rumah seluruh Indonesia. Kalau saya boleh cerita sedikit,
silakan.
Kita atau pemerintah khususnya di sini harus mencoba memfasilitasi kebutuhan rumah seluruh lapisan, yang atas, yang menengah, dan yang bawah. Kalau yang atas, mereka itu mampu membuat sendiri, mampu membeli di pasar perumahan dan mampu bahkan punya 2-3 rumah. Oleh karena itu untuk yang kelas atas ini, pemerintah cukup barangkali memberikan mengatur masalah perizinan sesuai dengan tata ruang. Di sini boleh, di situ tidak boleh. Ini kalau mau bisnis di sini, kalau hunian di sini. Nah itu yang untuk kelas atas. Tetapi yang menengah ke bawah, nah, menengah ke bawah ini bisa kita bagi dua juga. Mereka yang juga masih punya pendapatan bisa untuk mencicil membeli rumah, dan mereka yang sama sekali tidak bisa beli rumah meskipun dengan mencicil. Nah untuk mereka yang bisa membeli rumah dengan mencicil ini, pemerintah menyediakan apa yang disebut subsidi perumahan. Subsidi ini diberikan pada mereka yang berpenghasilan sampai dengan 1 juta. Kalau mereka beli rumah yang pertama, itu bisa mendapatkan 12,5 juta. Yang dari 1,5 juta sampai 1,7 penghasilannya per bulan, mereka beli rumah yang pertama boleh mendapatkan subsidi 10 juta. Kemudian yang dari 1,7 sampai 2,5 itu maksimum 7,5 juta. Ini dari APBN dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat supaya mereka bisa mengakses kebutuhan rumah. Di samping itu PNS ini punya lembaga yang namanya Bapertarum, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan. Mereka ini mengiur
Jadi pegawai PN itu kan sebetulnya kalau ada di antara hadirin yang pegawai negeri itu tiap bulan dipotong. Golongan 1 dipotong 3.000, golongan 2 dipotong 5.000, golongan 3 dipotong 7.000, golongan 4 dipotong 10.000. Itu yang dikumpulkan di Baper Tarum ini. Oleh karena itu kemudian Baper Tarum itu juga memberi pinjaman untuk mereka yang akan beli rumah maksimum 10 juta. Jadi di samping APBN ada Baper Tarum untuk PNS. Untuk TNI Polri pun demikian. Ada yang namanya YKPP, Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit. Ini juga memberikan subsidi lebih banyak lagi. Kalau tadi PNS 10 juta itu pinjaman yang harus dikembalikan supaya nanti pada saat pensiun dia dapat juga. Nah, di TNI Polri ini hibah 14 juta. Bahkan kalau saya dengar di Angkatan Laut masih ada tambahan dari dinas itu 10 juta. Cukup besar. Untuk harga rumah maksimum 49 juta. Nah, kemudian masih ada lagi untuk pegawai swasta, pegawai perindustri apa buruh-buruh industri peserta jam sostek itu oleh jam sostek juga diberi pinjaman seperti Baper Tarum tadi maksimum 10 juta. Nah, ini semua dimaksudkan sebagai proper policy kita dalam rangka supaya rakyat kita yang konon kesenjangan perumahan itu sampai sekitar 6 juta.
Kalau kembali ke pos-pos di perdukuan dan nah.
Kemudian ini sebenarnya kan perumahan ini cuma salah satu bagian saja.
Betul.
Dari proses pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Karena kalau kita bicara tiga, sandang pangan, papan. Ini ketiga-tiganya harus
terkaitan.
Iya, terkaitan harus ini kebutuhan dasar. Nah, setelah itu kan kemudian kesehatan atau pendidikan. Nah, terutama kesehatan, pendidikan ini
kebutuhan bapak-bapak yang lah. Betul. Kesehatan, pendidikan ini luar biasa. Ini sudah mulai terbuka ini Pak. Jadi caranya kelihatannya makin seru. Semoga yang di sini juga menyimak ya. Dapat ya gambarannya ya. Oke, setelah ini nanti kita akan mengundang para pemirsa di rumah untuk ikut bicara dengan kita di 021-574-3476. Untuk Anda yang berada di luar Jakarta, silakan telepon ke 021-574-3478. Dan kita kasih semangat dulu. Gerakan masyarakat mandiri, ya mari.
Anda masih bersama kami.